Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün polis Salyanda bir qrup müxalifət fəalını saxlayıb. Mirzə Sakit həbsxanada müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Türkiyə parlamenti başörtüyü qadağasının aradan qaldırılması ilə bağlı konstitusiya dəyişikliyi qəbul edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Salyanda bir qrup müxalifət partiyalarının fəallarını polis saxlayıb. Saxlananlardan biri Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlunun dediyinə görə onlar hüzur yerinə gedirlərmiş.
Yardımlıya Sabir Üstəmxanlının anasının yasına gedirdik. İskəndər bəy Həmidov, Əhməd bəy Oruc və mən Salyana çatmamış Salyan ərazisinə Kürsənci istiqamətində polislər maşınımızı saxladılar. Maşından sənədləri alanda etibarnaməni gizlətdilər və itirdilər. Dedilər ki, etibarnamə yoxdur belə və maşını apardılar cərməyə. Biz 2 saat yarım saxladılar, maşınımızı cərmə elədilər və sonradan tapdılar etibarnaməni. 2 saat yarımdan sonra bizi buraxdılar və amma yata getməyə yox, Bakıya geri qayıtmağa tövsiyə elədilər. 20 manatlı cərmə elədilər.
Mir Mahmud Mirəlioğlu. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən isə deyirlər ki, onlarda hadisə ilə bağlı konkret məlumat yoxdur, amma polis səbəbsiz yerə kimsə saxlaya bilməz. Fevralın 3-də Mir Mahmud Mirəlioğlu, İskəndər Həmidov və Əhməd Oruç da daxil olmaqla 14 nəfər müxalifəçini Bərdə polisi də saxlamışdı. Onlar Bərdəyə zona müşavirəsi keçirmək üçün gediblərmiş. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan jurnalisti Mirzə Sakit bugün həbsxanada müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun həyat yoldaşı Rəna Zahidova məlumat verib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov da bu məlumatı təsdiqləyib. Mirzə Sakit saxlama şəraitinin pis olduğunu və müalicə müəssisəsinə köçürülməsini tələb edirdi. O, 2 həftə əvvəl bu tələblə aclıq etmişdi. Mirzə Sakit narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Lakin o, bununla razılaşmır və həbsinin satirik yazıları ilə əlaqədar olduğunu deyir. Amerika ilə Azərbaycan terrorizm sahəsində müzakirə aparacaqlar. Bunun üçün ABŞ Dövlət Departamentinin terrorizmlə mübarizə üzrə koordinatorunun birinci müavini Frank Urbancik gələn həftə Bakıya səfər edəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosunun ABŞ səfirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr departamentinin başçısı Jonathan Henick məlumat verib. Cənab Henick deyib ki, Azərbaycan terrorizmlə beynəlxalq mübarizədə Vaşinqtonun yaxın müttəfiqidir. Bugün Türkiyə parlamenti başörtüyü qadağasının aradan qaldırılması ilə bağlı konstitusiya dəyişikliyini edib. Qəbul edib. Ətraflı İstanbulda müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Başörtüsü yasağını qaldıran konstitusiya dəyişikliyi maddələri Türkiyə Böyük Millət Məclisinə şəfəq olaraq qəbul edildi. Əvvəlcə Türkiyə Konstitusiyasının 10-cu və 42-ci maddələri tək-tək şəfəq qoyuldu, qəbul edildi. Ondan sonra isə maddələr üzərində ümumi təşkilərim aparıldı. Konstitusiyanın 42-ci maddəsində dəyişikliyə görə bundan sonra geyimlərinə görə, qiyafətlərinə görə, başörtüsü olduğuna görə abituriyentlər, universitet imtihanlarından müvəffəqiyyətlə keçmiş abituriyentlər həm universitetə qeyd oluna biləcəklər, həm də təhsil ala biləcəklər. Məclisdən keçmiş konstitusiya dəyişikliyi qanunu prezidentin təsdiqinə keçəcək.
Mayıs Əlizadə. Buna etiraz olaraq isə bugün Ankarada qadın təşkilatları nümayiş keçiriblər. Serbiya prezidenti Boris Tadiç deyib ki, əgər beynəlxalq ictimaiyyət Kosova əyalətinin etnik albanlarına müstəqillik nəzərə tutan bəyannaməni təsdiq edərsə, regionda konfliktlər daha da genişlənə bilər. Almaniyanın Münhen şəhərində illik təhlükəsizlik konfransda çıxış edən Tadiç deyib ki, Serbiya Kosovanın müstəqilliyini tanıya bilməz və danışıqların yenilənməsini çağırıb. Bugün ABŞ-ın 3 ştatında Demokrat Partiyasından olan prezidentliyə namizədlərin ilkin seçkisi keçiriləcək. Demokratlardan namizəd Hillary Clinton və Barack Obamadır. Vaşinqton və Nebraska ştatlarında primaris, Louisiana və Virginia adasında isə partiya yığıncağı, yəni kokus, keçiriləcək. ABŞ-ın yüksək rütbəli rəsmisinin verdiyi məlumatı görə Taliban və Əl-Qaidə liderlərinin Pakistanda gizləndiyi güman edilir. Adının çəkilməsini istəməyən rəsmi istinadən verilən xəbərə görə Talibanın lideri Molla Ömər Pakistanın Kvetta şəhərində gizlənir və elə oradan da Əfqanistanda yaraqlıların fəaliyyətini idarə edir. Osman Bin Laden isə Pakistanın qərbində olduğu bildirilir. ABŞ rəsmisi məlumatların hansı mənbədən aldığını deməyib. İraqda keçən 24 saat ərzində baş verən partlayışda 5 ABŞ hərbçisi həlak olub. Onlardan biri dünən Bağdadda yol kənarı bombanın 4-ü dünən Bağdadda yol kənarı bombanın partlamasından biri isə ölkənin şimalında həlak olub. İraqda 2003-cü il hərbi əməliyyatların başlamasından bu yana ABŞ ordusu 4000-ə yaxın hərbiçi itirib. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu növbəti xəbərlərini 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirdə xüsusi reportaj və şəffaflıq verilişləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlayıb.
Psixiyatrlarla gəlib düşmüşəm buraya. Burada da psixiyatrlar eləsəm, gələcəyim fikirləşmirəm.
Səhər oluruq, idmanla məşğul oluruq, gəzirik, klubda gedirik, televizora baxırıq, şərait yaxşıdır bu.
Özüm ölümlə yatıram, həyat yoldaşımı qətlə yetirmişəm, bir də onun gətirdiyi qadın ikisində.
Bir papuz almışam, bir şirvan almışam, 10 il verim mən.
Buradan da yazdırıram, burada ildə bir dəfə yazdırıram, çöldən də bağlarım yazdırıram. Məni axtarmışam, kimləri axtarırlar?
Məndə razboydu, razboydu. Mənə pul borcda olublar, gedmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işlə.
Mən hər çətinliyə dözdüm, amma qəzadır. Mən onu öldürdüm. İstəməzdim, indi də peşmanıyam.
Qız qaçırtmışlar, kasıb amma. Adam 10 il mənə sürok verdi.
Bunlar məhbusların səsləridir. Biri narkotikaya, o biri adam öldürməyə, bir başqası oğurluğa görə bura düşüb. Onlar həmin bu cəza çəkmə yerlərində özlərinin dediyi kimi həyat peşmançılıq dərsi keçirlər. Deyirlər ki, əgər bilsəydilər ki, indi bu qədər peşmançılıq çəkəcəklər, həmin vaxt heç cinayət də törətməzdilər. Cinayətin cavabı cəzadır. Ən ağır cəza isə azadlığın əldən getməsidir. Mənim reportajım cəza çəkmə yerləri haqqındadır. Məhbuslar bu cəza çəkmə yerlərində necə saxlanırlar, necə qidalanırlar, öz hüquqları haqqında nə bilirlər, bundan və buna bənzər başqa məqamlardan danışacağım. Həbsxanın qapısı açılan və adam içəri girən kimi burada bayırdakı havanı hiss eləmirsən. Düzdür, burada da adamlar idmanla məşğul olur, yemək yeyir, gəzintiyə çıxır, yatır, durur, görüşlərə gedir, televizora baxırlar. Buranın həyətində də qışda qar yağır, yayda günəş doğur, ancaq burada azadlıq havası yoxdur. Həbsxana qapısından içəri girən kimi bayırdan gələn adam birinci bunu hiss eləyir. Cəza çəkmə yerinin başqa bir adı azadlıqdan məhrum edilmə yeridir. Azadlığın itməsi isə ən böyük cəzadır. Məhbus Elman da həbsə düşəndən azadlıqla cəza yerini müqayisə eləyir. Deyir, azadlıq arzularımın yeridir.
Azadlıq həyat, gözəl həyat. Yəni ki, demək istəyəsən, cənnətin bir dənə qulu. O azadlıqdır. Burada nə verirlər, versinlər? Nə inirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz. Bağlıdırsa da bura. İstər istəməz adamı nə qəşək vaxtın keçirsə, nə istəyərsən olsun, o olur da. İntası baxsan ki, adamı sıxır. Amma birinci oradır. Cənnət cəhənnəm deyirlər, ora cənnət. Burada cəhənnəm döləyə gənə də burada damı özünün əməlinə görə gəlir. Amma birinci oradır.
Son illər Azərbaycanda cəza çəkmə yerləri həm yerli, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının diqqət mərkəzindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatında isə cəza çəkmə yerlərində saxlanma şəraitinin çox sərt, ilkin həbsin çox uzun müddətli olmasının bir sıra problemlər yaratdığı vurğulanıb. Vərəm xəstəliyinin hələ də cəza çəkmə yerləri üçün problem olduğu, onlarla məhbusun bu xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Human Rights Watch beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatının son hesabatında da Azərbaycanda həbs yerlərində saxlanma şəraitinin ürək açan olmadığı bildirilir. Azərbaycanda həbsdə olan məhbuslardan öz hüquqlarınız haqqında nə bilirsiniz? Soruşanda onlar çox düşünüb daşınandan sonra cavab verəcəklər. Mən Bakıdakı bir sayılı cəza çəkmə yerində məhbuslara bu sualı verdim. Cavabları belə oldu.
O biraz çətin. Hüquq zər. Bir adamı tutub reşotka dalına çalırsa, onun nə hüquq? Nə dedilər, nə yazılıb, bildirəyət edilir, olardı. Qayda qayda.
rejim qayda qanunlarına riayət eləməlidir.
Siz nə bilirsiniz
məhbus imzalarınız haqqında? Mən heç nə. Öz hüquqlarım ki, tutulmuş gəlmişik. Çəkirik də soğumuzu da. Pis yaxşı çəkməliyik. Biz buna dözməliyik.
Son illər cəza çəkmə yerlərində aparılan islahatlardan çox danışılır. Ancaq bu islahatlardan əvvəl də islahatların aparıldığı son illərdə bir neçə cəza çəkmə yerində məhz sosial şəraitin pis olmasına görə dustaqlar qiyam eləyib. Əgər Sovet dövründə baş verən qiyamlar haqqında içəridən xəbərlər çıxmırdısa, müstəqillik dövründə belə olmadı. Məhbusların yaxınları, vəkillər, hüquq müdafiəçiləri vasitəsilə bu xəbərlər kütləvi informasiya vasitələrinə, oradan da cəmiyyətə yayılmağa başladı.
Qiyamı gizlətmək çox çətindir. Ona görə ki, qiyamda iştirak edən məhbusların əsas məqsədi odur ki,
keçmiş siyasi məhbus, hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov dustaqların etirazı səslənən kimi həmişə onların yanında olan şəxslərdəndir. O danışır ki, cəza çəkmə yerləri nə qədər qapalı yer olsa da, indi çox gizlinləri gizlətmək olmur.
Onlar cəmiyyətə çatdırmaq üçün müxtəlif məqamlardan istifadə edirlər. Onlar da əgər gizli telefon varsa, telefon vasitəsilə çatdırırlar. Həbsxanada işləyən nəzarətçilər var, onlar da yəqin ki, öz yaxınlarına gizli yollarla çatdırırlar. Eyni zamanda da ki, hər qeydən vaxtı məhbuslar həbsxananın ən yüksək nöqtəsində çıxırlar. Dama. Nə üçün? Ona görə ki, ətrafdan bu görsənilsin. Bunu gizli saxlamaq çox çətindir.
Cəza çəkmə yerlərindəki qiyamların tarixinə gəldikdə isə müstəqillik dövründə məhbusların ilk qiyamı 1992-ci ildə olub. Həmin vaxt ayrı-ayrı cəza çəkmə yerlərindəki məhbus qiyamının səbəbi dustaqların Qarabağ müharibəsinə getmələri tələb idi. Onda 700-ə yaxın məhbusun tələbi yerinə yetirildi. Ancaq sonradan onların çoxu ordudan qaçdı. Bir çoxları isə silahlı qruplarda birləşdilər. 1993-cü ilin iyulunda isə 1 və 2 saylı cəza çəkmə yerində 100-dən artıq dustaq qiyam qaldırdı. Onların tələblərinin önündə insan haqlarının pozulması, sosial mənşət şəraitinin pis olması dayanırdı. Sonradan bu qiyam məhbuslarla danışıqlar yolu ilə yatırıldı. 1995-ci ilin sentyabrında isə 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin dustaqları müəssisə rəhbərliyinə qarşı itaatsizlik aksiyası keçirmişlər. Onlar həbsxana rəhbərliyini insan haqlarını pozmaqda korrupsiyada ittiham edirdilər. Həmin vaxt 100-dən çox məhbus etiraz olaraq müəssisənin damına çıxmışdım. Onların tələbləri sırasında rəhbərliyin dəyişdirilməsi, qida şəraitinin yaxşılaşdırılması, dərmanla təmin olunmaları, rüşvətxorluğun aradan qaldırılması dayanırdı. Tələblərinin bir hissəsi yerinə yetirildikdən sonra oktyabrın 1-də dustaqlar aksiyanı dayandırmışdılar. 1996-cı ilin mayında isə 7 saylı müəssisədə bir qrup dustaq saxlanma şəraitinin pis olmasına, administrasiyanın onların ifadəsi ilə desək apşaq yaratmasına mane olmaq cəhdlərinə etiraz olaraq qiyam qaldırmışdılar. Apşaq həbsxanada dustaqların öz pul və bir sıra hüquqlarını bir nəfərə etibar eləmələri ilə yaranan mini idarəçilik üsuludur. Müəssisə rəisi vəziyyətə qarşında isə qiyamçı dustaqlar ona bir neçə bıçaq vurmuşdular. Rəis sağ qalsa da onu hücum eləyən məhbus həmin gün intihar eləmişdi. Bununla da qiyam yatırılmışdı. 1999-cu ilin yanvarında isə Qobustan həbsxanasında 11 məhbus əsasən dövlət çevrilişinə cəhddə təqsirli bilinən keçmiş hərbçilər qiyam qaldırmışdı. Onlardan ikisi silah ələ keçirmək istəyəndə öldürülmüşdü. Ancaq bununla belə dustaqlar 28 girov və silah götürə bilmişdilər. Qiyamçı dustaqlar ölkədən çıxmaq üçün onlara nəqliyyat verilməsini tələb edirdilər. Həmin vaxt hüquq mühafizə orqanları həbsxanada xüsusi əməliyyat keçirdilər. Girovlardan biri və 9 məhbus öldürüldü. Ən yaxın tarixdə isə 2005-ci ilin fevralında 11 saylı cəza çəkmə yerində qiyam olmuşdum. Onda dustaqlar dama çıxıb haqlarının pozulmasına etiraz elədiklərini bildirirdilər. Rəislərinin istefasını tələb edirdilər. Günorta baş verən qiyam səhəri gün tamamilə yatırılmışdı. Qiyamçı dustaqlar oradan çıxarılmışdı. Sonradan da onlara cəza verilmişdi. Ancaq cəza çəkmə yerinin rəisi də cəzasız qalmamışdı, vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Mən 11 saylı cəza çəkmə yerində olanda burdakı məhbuslardan həmin vaxt etiraza nələrin səbəb olduğunu soruşdum.
Həmin dövrdə necə idi burada saxlanma şəraiti ki, dustaqlar çıxdılar damı?
Əsas yemək cəhətdən çətinlik çəkirdi uşaqlar.
Dustaqlar haqlı tələblərini irəli sürürdülər, haqsızlıqlara qarşı öz cavablarını verdilər.
Məsələn, hansı haqsızlıqlar var idi ki, siz ona etiraz edirsiniz?
Rəhbərliyin haqsızlığı, köhnə rəhbərliyi.
Niyə inirdi ki, o sizə?
İndi haqsızlıq eləyib də.
Razılığın qabağında da adına söhüşlə söhürdü. Cəmat da bezdiyi daha başı belə şeyə son qoymaq lazımdır. Cəmat da çıxdı.
Mən bir dənə sizə qısa konkret deyim ki, mən onda təzə gəlmişdim bir ay. Belə də ki, bura Azərbaycan bura. Nə deyə bilərim ki?
Soruşam ki, bəs indi vəziyyət necədir?
İndi gipsi bir yatırıq. Bir dənə bizdən tələb olunan odur ki, razıvoda çıxaq, vəssalam. Yəni ki, müəssisənin qayda qanununu pozmayaq.
Bu məhbusun da dediyi kimi yeyib içib yatmaq Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində demək olar ki, dəbdə olan ifadədir. Yeyib içməyə məhbusların qidalanması məsələsinə ehtiva eləyir. Cəza çəkmə yerlərindəki qidalanmadan danışanda məhbuslar əvvəlki illərdəki kimi narazılıq eləmirlər. İndi cəza yerlərinin yeməkxanalarında nahar eləyən kifayət qədər məhbus var. Elə bir saylı cəza çəkmə yerinin yeməkxanasında da nahar vaxtı qələbəli idi.
Günleri bizde karok supudu, çok güzel, eyla beğenilsin. Hakikatte, samimi kalbine. Günleri püreydi burada, etine. Bak görürsün, sümük de et dedi. Kaşay, koymuşam karşıma özüm için. Yemeğimize sohbet yoktu.
Bir var anamız koruyu götürür, koyur kabağımıza. Bir de var min neferli adam koruyu pişirirler. Böyle... Açı da var, yemeği de var, yemeğden bir şikayet edemiyor.
Yeni itmelerin saxlandığı cəza çəkmə yerində də nahara hamı yığışır. Burada bir günə 600 gram çörək verilir. Həmin çörək bölünür, günə 200 gram olmaqla 3 dəfə verilir. Birinci, ikinci yemək, kompot, çay da olur.
Qazanımız gecədir.
Bu düğünün çəkişəyi, düğünün yarısıdır.
Bir dənə çörək düşür, bir nəfərə bir dənə çörək.
Bir günə 600 gram, 200 gram, 200 gram.
Yeni itmələrin saxlandığı yerə yenə qayıdacağım. İndi də danışım bayaqki məhbusun dediyi kimi yeyib içib yatmaq ifadəsinin yatmaq hissəsindən. Əvvəllər Sovet dövründə deyirdilər ki, filankəs həbsdədir. İndi isə həbsdə olan adam üçün deyirlər ki, filankəs yatır. İndi bu yatmaq məsələsi həm də işsizliyi ifadə edir. Əgər Sovet dövründə məhbusların əksəriyyəti işləyirdisə, indi işsizlik cəza çəkmə yerlərinin də əsas problemlərindəndir. İndi çox az məhbəsxanada məhbuslar üçün iş yeri var. Cəza dövründə işləyən məhbus xoşbəxt məhbusdur. Belə məhbuslardan biri Rövşən Kərimovdur. O, 11 saylı cəza çəkmə yerində xəstəxanalar, hərbi hissələr üçün nəzərdə tutulan dəmir çarpaylar hazırlayır. Deyir ki, gündə 6-7 saat işləyir, nəsə yaradır, əməyinin kiməsə lazım olduğunu biləndə, qazandığı pulu ailəsinə göndərəndə özünü xoşbəxt sayır.
O da o üzüm sorbaları düzələcək, onu forması düzəldirir. Çarpayı da düzəldirir.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
Saat 8-dən saat 5-ə kimi, 6-ə kimi.
Maaş alırsınız da onun qarşılığında? Hə. Nə qədər maaş alırsınız?
Bunlar ok yazırlar da.
Rövşən Kərimov 1000 nəfərə yaxın məhbusun içində işləyən 20-30 nəfərdən biridir. Onun iş yoldaşı Kərim də işləməyə məhbus üçün böyük zövq olduğundan danışır.
Nə düzəldirsiniz baxıram?
Kravat,
gündə neçəsini düzəldə bilirsiniz?
Baxırdı, onun nə qədər gəlirdi, 10-dan 15 dənə.
Neçə fərd işləyir burada?
21 nəfər. Səhər gəlir, axşam gəlir. Hələ vaxt gedir də, ustağın ki, o da işi soğuk getsin, baş qarışır.
Sex böyük olsa da işləyən azdır. Sovet quruluşu dağılandan sonra cəza çəkmə yerlərindəki istehsalat da dayanıb. Elə o vaxtdan da cəza çəkmə yerlərinin rəsmi adı olan İslah Əmək Müəssisəsi ifadəsi ləğv olunub. Çünki əmək yox dərəcəsindədir. Bakıda təxminən 17 cəza çəkmə yerinin hərəsində 1000-1500 nəfər məhbus var. Onlar özlərini yaxşı işçi qüvvəsi sayırlar. Həmin məhbuslardan biri İsmail masa, nərdaxta cürbəcür suvenirlər hazırlayır.
İnsanlar üçün lazım olan əşyalardır da, hansı ki istifadə edirlər.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
5 saat, 6 saat, 7 saat olur. Bu nə stolun altıdır.
Stol, stol, nə, belə şeylərdir, taxta.
Ha, lazım olan əşyalardır. Stol demək bildiyi.
Yox, 15 nəfər işləyir də, hələ bir şeydir. Başqası da var, şahı ismarı var, şahı dərd də. Ələsindən lazım çək.
Çalışırsa belə tanınmış adamlar. Olsun.
Belə qoçulurlar da alırlar belə. Şahirlərin çəkilərini alırlar.
Necə bilirsiniz sizin əməyinizə yaxşı qiymət verirlər?
Ayda nə qədər qazanırsınız? Belə ayda qazanmıyor. Produktlar verirlər də. Yazılır, şotumuz yazılır.
Bakıda Tarkov adı ilə məşhur olan küçədə satılan əl işləri, müxtəlif suvenirlər arasında həbsxanalarda hazırlanmış əl işlərinə də rast gəlmək olur. Buradakı satıcılar deyirlər ki, bu əşyaları onlara vasitəçilər gətirirlər, onlar da qiymət qoyub satırlar. Qadınların saxlandığı 4 saylı cəza çəkmə yerində isə məhbus qadınların bir hissəsi xalça toxuyur. Ruxsara danışır ki, xalça toxuyanda başı çox qarışır. Elə bilir ki, evdədir ya da azalıqda olduğu vaxtlar kimi işə gedir.
Oturam, xalçamı toxuyuram. Elə bir sonra işdən sonra da ki, gedirəm zona. Yenə orada da kitabxanamız var. Kitab oxuyuram. Balalarım gəlirlər yanıma, məktub yazırlar. Mən də yazıram onlara. Yazıram, birinci oxuyun, çalışın, oxuyun ki, savadınız olsun. Dəyərli insan olsunlar.
Artıq neçə illərdir məhbuslarla işləyən psixoloq Rafiq Allahverdiyev də deyir ki, məhbusların hansısa bir işlə məşğul olmaları onların həyatı münasibətini də müsbət tərəfdən dəyişir.
İşsizlik həm də bu məhkumlarda ruh düşkünlüyü əmələ gətirir. İstər-istəməz onlar özlərinin lazımsız bir insan kimi hesab edirlər işləməyəndə. Və bu müəyyən rejim qaydaları pozulur. Amma insan nə iləsə də məşğul olanda, hansısa bir işlə nə iləsə məşğul olanda həm onun cəza müddəti tez gedir və həm o orada qazanc əldə edir, ailəsi üçün göndərir, özü üçün müəyyən burada qida məhsulları ala bilir. İşsizlik məhkumlarda istər-istəməz əsəb, aqressivlik və bir əsas problem də odur ki, məhkum nə qədər ki boş oturur, söhbət elədikcə onlarda bir-birlərinə qarşı da konfliktlər əmələ gəlir.
İndilik isə cəza çəkmə yerləri rəhbərliyi minlərlə məhbus, məhbuslar isə özləri üçün iş arzulayırlar. Elə azadlıqda olan işsizlər kimi. İndi əvvəllər olduğu kimi məhbuslar saxlanma şəraitindən narazı danışmırlar. Bunu özləri də cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçiləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də deyirlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadətinov deyir ki, onun cəza çəkdiyi 90-cı illərin sonlarından üzü bu yana dəyişən çox şey var.
Bu dövrdə ümumiyyətlə kolon sistemi Azərbaycan çox acınacaqlı bir vəziyyətdə idi. Dəhşət bir vəziyyətdə idi. Cəmiyyətin nəzarətindən kənarda qalmışdı. Vərəmin yayılması çox dəhşət bir vəziyyətdə idi. Yeməklə təminat çox aşağı səviyyədə idi. Tibbi təminat tamamilə yox idi. O cəhənnəmi görmək kimi bir şey idi. Həmin o cəza çəkmə illərində əgər qanunsuz hərəkətlər olurdu nəzarətçilər tərəfindən, işgəncə faktları olurdusa, əvvəllər onlar arxeyin edilər ki, bunlar qapalı qalırdı. Amma sonralar olan gördülər ki, keçmiş siyasi məhbus, vaxtilə bu həbsxanada cəza çəkmiş, biz onu kastlara salmış bir insan, indi çıxıb bütün beynəlxalq təşkilatlara səfərlər eləyir, o beynəlxalq təşkilatlarda çıxışlar eləyir və sonradan gəlir həmən həbsxanaya, həmən məhbuslarla görüşür. O nəzarətçilər başa düşürdü ki, bugünlərin mən kiməsə qarşı qeyri-qanuni hərəkət eləsəm, sabahlar o insanla görüşəcək, hüquq müdafiəçisi ona bunu xəbər eləyəcək və sabah bu xəbər bütün dünyaya yayılacaq. İndi vəziyyət yaxşılaşıb, əvvəlkinin nisbətən xeyli yaxşılaşıb və burada kifayət qədər beynəlxalq təşkilatların, hüquq müdafiəçilərin rolu olub.
Elə məhbusların özləri də saxlanma şəraitindən narazı görünmürlər. Az əvvəl dediyim kimi onlardan çox cüz hissəsi işləyir, qalanları idmanla məşğul olur, kitabxanalarda köhnə nəşr olunan kitablardan oxuyur, yaxınlarına suvenirlər düzəldirlər. Qadınların saxlandığı cəza çəkmə yerində məhbus qadınların bir hissəsi xalça sexində işləyirsə, bir başqa hissəsi vaxtlarını özlərinə sərf etməyə çalışırlar. Qadınlardan çoxu 3-1-5-1 oturub söhbət eləyirlər. Hava yaxşı olduğundan həyətdə oturub nərd oynayanlar da vardı.
Maraqlı olur. Daimlə ona telefon oynayırıq, belə nərd oynayırıq, belə voleybol oynayırıq.
Bir saylı cəza yerində saxlanan Elmansa deyir ki, burada özündə sənət qazanıb, özünü azadlığa çıxacağı günü hazırlayır.
Burada mən iki şey udmuşam. Bir, Quran oxuyub namaz qılmaq, Quranı ərəb dilində öyrənmişəm. Bir də dərzi, özüm üçün sənət. Əgər istəyirsən ki, gələcəyin olsun, yaxşı olsun, burada qurmaq lazımdır gələcəyi.
Az yaşlıların həbs yerində saxlanan Kamil isə deyir ki, azadlıqda olanda düz əməlli məktəbə getməyib, ancaq burada dərslərini oxuyur, peşə də öyrənir.
Məktəbdə heç elə də mən imkanım olmuşdu ki, məktəbə getməyə. Bura gəldiyim müddətdə çox şeylər öyrənmişəm. Avtomobilin təmirindən də öyrənmişəm.
Cəza çəkmə yerlərindəki məhbusların narazılıqları da var. Həm qadın, həm də kişi həbsxanalarında onların ilk növbədə məhkəmə qərarlarından, cəzanın ağırlığından narazılığını işləyəcəksən.
Mənə pul borclu olublar, getmişəm pulumu almağa. Mənə razboy veriblər bu işi. Mən nəsidən kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyib. Mən 11 ilin haqsızlıqla verilib onu.
Qadına belə sürük vermək olar? Mənə 15 il veriblər. Mən ölməliyəm burada.
İndi cəza çəkmə yerlərindəki islahatlardan çox danışılan dövrdür. İrəliləyişləri, məhbuslar da, onların yaxınları da, hüquq müdafiəçiləri də qeyd edirlər. Ancaq bu sahənin problemləri hələ çoxdur. Cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov danışır ki, nöqsanlar kifayət qədərdir. Keçən il məhbusların intihar eləməsi ilə bağlı bir neçə fakt qeydə alınıb. Ölüm hallarının çoxu isə burada tapılan xəstəliklərlə, xüsusilə vərəmlə bağlıdır. Elçin Behbudov deyir ki, məhbuslara işgəncələr adətən cəza çəkmə yerlərində yox, polis şöbələrində verilir. Cəza çəkmə yerlərində isə dustaqlar daha çox kars adlanan cərimə kameralarına salınmaqla cəzalandırılırlar. Burada saxlanma cəza çəkmə yerindən qat-qat ağırdır.
Nöqsanlar var. Bizim elə bu monitorinqlərimizi keçirməyin əsas səbəbi ondan ibarət bu nöqsanları, bu tövsiyələrimiz bizi araşdıraq, pensiyonçər rəhbərliyin qarşısında qaldıraq. Cəza çəkmə məsələlərində kimsə daxili nizam-intizam qaydasını pozursa, ondan sonra karser deyilir. O cərimə otağı. Cərimə otağına salınır, cəzalandırırlar. Yəni 10 sutka, 15 sutka.
Cəza çəkmə yerlərinin problemlərindən danışanda hüquq müdafiəçiləri rüşvəti xüsusi vurğulayırlar. Ancaq məhbuslar adətən nəyə görəsə, məsələn, tip hissəsinə köçürülmələri ilə bağlı onlardan rüşvət alınması ya da görüşə gələn yaxınlarından pul tələb olması haqqında geniş danışmaq istəmirlər. Ancaq bunun üstündən də keçmirlər.
Azərbaycanda pulunuz var. Hər şey puldur. Azərbaycanda hər şey puldur.
Olur, əlbəttə olur. Bayırdan gələndən pul verib içəri gedirlər.
Nə gedirlər?
Bilmirəm, ama təxminən deyə bilmərəm.
Bəs belə olanda siz şikayət edəmirsiniz?
Kimə edirik?
Kimdən kimə?
Əgər cəza çəkmə yerlərində məhbuslar bu mövzudan danışanda ehtiyat edirlərsə, oradan çıxanlar daha açıq danışırlar. Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə 8 ay Bayıl həbsxanasında istintaq altında saxlanıb. O, bunlar danışır.
Çox dəhşətli dərəcə korrupsiyalaşıb. Düşlərdir, nə bilim, filan şeyi al gətirir, bəhmən şeyi gətirir, filan kəsə filan sözü çatdırır. Söz var, deyirlər addımı puldur. İndi orada hər şey pulla. Pul ver, müəyyən üstünlüklər qazan, imtiyazlı təbəqələrin.
Nə qədər məbləğ, nə yəni kiçik məbləğdir, neçə manatsa, yoxsa hər şeyin öz qiyməti var?
Yox, hər şeyin öz qiyməti var. Məsələn, evdən gələn xəbəri çatdırmanın öz xidməti var, balaca bir zapskanın göndərmənin öz qiyməti var. 1 manat, 2 manat, 3 manat, təxminən bu civarda.
Ən yüksək bəs nəyin qiyməti?
Yüksək məsələn qanunsuz görüşə buraxsalar təxminən olar bir 40 manat təxminən bu civarda.
Bu qadın da oğlunun yanına görüşə gələnlərdəndir. O da danışır ki, görüşü yubadırlar, ondan pul istəyirlər.
Burada mənə dustaqamış. İnir deyir ki, parsa salıblar, buraxmırlar içəri. Özə xəstə, xəstəxanadan bura göndəriblər. Ağciyər verəm də və bilənçik. İndi vermirlər.
Niyə görə ki?
Pulum var, gedirsən, azıb olur. Yoxdur, qayıtmalı yerlərdən.
Nə qədər pul verirsiniz?
İndi pasport arasayıb 5 irvan verirəm.
Bu yaxınlarda qohumunun yanına görüşə gedən Rafiq isə gördüklərindən bunlar danışır.
Elə bir mexanizm yaradıb ki, rüşvət almaqdan başqa insanlara əziyyət də verirlər. İnsanları gözlətmək. Yayın istisində, qışın soyuğunda da çöldə gözlətmək. Bütün kolonların qabağında bir butqa düzəldirlər. Hər kəs ora yaxınlaşmalı birinci. Hamı gözləyir. Bir də görürsən bir nəfər peyda oldu, 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürdü, orasını yazdı, burasını yazdı. Hər adam bir 1 manat, 2 manat pul yığdı və getdi. Bunun getməyi, qayıtmağı çəkir bir yarım saat 40 dəqiqə. Gəlir yenə də 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürür. Yenə həmin prosedur təkrar olunur. Mənim özüm o günü qışın soyuğunda 2 saat durub gözləmişəm.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da məhbus yaxınlarından ona bu cür şikayətlərin daxil olduğunu bildirir. Ancaq o deyir ki, bu problemi kökündən həll eləmək üçün islahatlar çoxalmalı, cəza çəkmə yerində işləyənlərin maaşları artırılmalıdır. Onların maaşı elə yüksək olmalıdır ki, gözlərini məhbusların əlinə dikməsinlər.
Rüşvət almaq da mövcuddur, yubandırılmaq da mövcuddur. Bunun üçün mübarizə aparmaq üçün gərək ümumiyyətlə həbsxana yox, cəmiyyətin özündə dəyişirlər həyata keçirir. Həbsxana da cəmiyyətin güzgüsü mən deyərdim. Mən hesab elədim ki, həbsxanada çalışan əməkdaşlar üçün maaşlar 2-3 dəfə artırılmalıdır. Vaxtı ilə həbsxanada bizim qalan vaxtında baraklarda siqaret çəkəndə bir Məmməd cərimə eləyərdi nəzarətçilər. Sonradan 98-ci 99-cu ildə həbsxana işçilərinin maaşları qaldırıldı. 50% idi nə qədərsə qaldırıldı və ondan sonra artıq onlar o bir Məmməd cəriməni özləri yığışdırmışlar, almırdılar. Yəni bu faktı göstərir ki, maaşın artmağı hardasa məhbus nəzarətçi arasında olan bu münasibətlərə müsbət təsir edir. Bu günləri tutaq ki, 1000 manat maaş alan nəzarətçi kimisə görüşə icazə vermək üçün ondan bir şirvan rüşvət istəyəcək, ehtiyac olacaq ona istəməyə.
Bu problemlər haqqında danışılanda Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmət İdarəsi bildirir ki, qapıları həmişə cəmaətin üzünə açıqdır. Nə şikayətləri, təklifləri varsa baş idarəyə müraciət eləsinlər. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov isə deyir ki, korrupsiyanın qarşısını almaq üçün çox işləmək lazımdır.
Sözsüz ki, korrupsiya hansı sahədə mövcuddursa ondan mübarizə aparılmalıdır və korrupsiyanın təkcə mübarizə yox, eyni zamanda korrupsiyanın qarşı alınmalıdır. Profilaktik tədbirlər görülməlidir, onlar da hər tərəfli həyata keçirilməlidir. Biz gərək bütün sahələrdə tədbirlərimizi həyata keçirək, təkcə özdə ki, burada cəza siyasəti ilə kifayətlənmək qeyri-mümkündür. Bütün dünyanı böyük korrupsiyanın qarşı alınması problemləri narahat edir. Onun köklərinin, səbəblərinin aşkar edib aradan qaldırılmasıdır.
Fikrət Məmmədov Ədliyyə Nazirliyinin bir qolu olan penitensiar xidmətdəki islahatlardan danışmaqla bərabər bu sahədə problemlərin olduğunu da bildirir.
Bizi daha çox bütün mövcud problemlər narahat edir. Çünki gördüyümüz islahatlardan yanaşı sözsüz ki, bütün problemlər aradan qaldırılmayıb. Xeyliq bizdə işlər görülüb, bizim penitensiar xidmətimizin təkmilləşdirilməsi üzrə, beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinin icrası üzrə, lakin bu uzun sürən prosesdir. Bizə Sovetlər dövründən qalmış bir mirasdır. Qabaqcıl Avropa dövlətlərində mövcud penitensiar xidmətləri əlbəttə ki, bizim şəraitimiz bu tam cavab vermir.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov Avropa standartlarına cavab verəcəyi yeni cəza çəkmə yerinin inşası haqqında layihənin hazırlandığını, Naxçıvanda, Lənkəranda, Bakı ətrafında yeni cəza çəkmə müəssisələrinin salınacağını bildirdi. Mən bu reportajımda hələ ömürlük məhbusların saxlandığı Qobustan həbsxanasındakı vəziyyətə, məhbuslar arasında ölüm, xəstəlik hallarının durumuna geniş toxunmadım. Ona görə ki, bu sahələrə toxunmaq üçün penitensiar xidmət rəhbərliyinin şərait yaratmasını gözləyirəm. Bu haqqda növbəti reportajlarımızda danışacağıq.
Azadlıq Radiosunun efirində ekskursiya reportajlar rubrikasında Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndə onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə sürücülərin ödədiyi pulların taleyi ilə danışacaq. Həmin pullar hara gedir? Bütün pullar dövlət büdcəsinə ödənilirmi? Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrətdir. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyəti Müftü tərəfindən dəstəklənir. Vaqif müəllim, Azərbay, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Təşəkkür edirik.
Mənim, Vaqif müəllim, birinci sualım sizədir. Bax, bu sərnişin nəqliyyatda yoxlamalar konkret nə ilə bağlıdır? Bir qədər istəyirəm, onu aydınlıq gətirək. Yəni, yol polisinin sürücülərdən istədiyi nə olub? Nəyir?
Keçirilən bu tədbirlər dövlət yol polisinin birbaşa gündəlik işi ilə bağlıdır. Yəni, bildiyiniz kimi, dövlət yol polis əməkdaşları gündəlik olaraq yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə yanaşı, hərəkət iştirakçılarının da təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Belə ki, bu sahədə şübhəsiz ki, yol hərəkəti qayda pozan sürücüləri aşkar etməklə onları məsuliyyətə cəlb etmək və bununla da törədilən inzibati bununla da törədilən xətaların qarşısını almaqdır. Belə ki, ötən il ərzində, yəni 2007-ci il ərzində sərnişin daşıma ilə məşğul olan 3923 sürücü məsuliyyətə cəlb edilmişdirsə, artıq 2008-ci ilin yanvar ayının 1-dən fevral ayının 1-ədək bu rəqəm 2843 olmuşdur. Yəni tərəfimdən qeyd olunan bu statistik rəqəmlərdən görünür ki, sərnişin daşımada iştirak edən sürücülər arasında demək olar ki, hərəkət zamanı nizam intizamsızlıq qeyd olunur ki, bu da sizin, bizim hər bir hərəkət iştirakçılarının narazılığına səbəb olur.
Vaq müəllim, bir şey deyim, bax maraqlıdır, o statistikanı verdiniz. 2007-ci illə də bağlı statistikanı verdiniz, 2008-ci ilin bununla da bağlı statistikanı verdiniz. Amma maraqlıdır. Yəni məlumdur ki, bu cərmələrdən ödənilən məbləğ, rüsum nə qədərdir? Bax bunun da statistikası varmı?
Təəssüflər olsun ki, bu barədə mənə əvvəlcədən məlumat vermədiyiniz üçün yerində tətbiq edilən cərmələrinin miqdarı ilə əlaqədar əlimdə heç bir belə deyək informasiya olmadığı üçün sizə və dinləyicilərimizə verə bilməyəcəm.
Bir şey bilmək istəyirəm. Əslində sürücü pulu hara ödəməlidir? Bax siz mikroavtobusu saxladınız, sizin əməkdaşlar. Sürücü pulu hara ödəməlidir?
Burada söhbət nəyin ki, kiçik ölçülü avtobusları sürən sürücülər tərəfindən ödənilən cərmələrdən gedir. Ümumilikdə götürəndə bütün hərəkət iştirakçıları tərəfindən törədilən hər hansı bir xətaya görə məsuliyyətə cəlb edilməsi və cərmə ödənməsi bu yalnız xüsusi banklarda həyata keçirilir.
Mən də Azərbaycan sizə bir sual vermək istəyirdim. Siz yəqin ki bir ictimai təşkilat olaraq, yol ictimai təşkilat olaraq bu məsələləri siz də araşdırmısınız. Ümumiyyətlə sürücülər nə deyirlər? Yəni bax bizim də söhbətimiz var, düzdür ona qulaq asacağıq, amma mən bilmək istəyirdim ki, yəni bax sizin araşdırmalarınız nə deyir? Siz öyrənə bilirsinizmi ki, məsəl üçün bir ildə yol polisinin cərmələrdən əldə etdiyi vəsait nə qədərdir? Və yaxud da ki, Vaqif müəllimə mən də soruşdum, o qeyd elədi ki, kassalara falan ödənilir bu cərmələr. Sizin araşdırmalarınız olubmu ki, sürücülər hara ödəyirlər? Ümumiyyətlə sürücülər bilirlərmi ki, nəyə görə cərmə nə qədərdir? Bax
bu günləri yol polisinin Nəqliyyat Nazirliyi nümayəndələrinin sərnişin daşıyan adamlarla davranışları qanun çərçivəsində deyil. Yəni o pulların ödənilməsi, cərmələrdən söhbət gedirsə, məsələ ondadır ki, biz də maraqlanmışıq. Biz də yəni sürücülərdən də soruşuruq və kütləvi informasiya vasitələrində də bu barədə çox geniş yayılır. Yəni adamlara deyilir ki, bu qədər pul ödəməlisən. Adam çıxarıb pulu ödəyir. Yəni ödəyir deyəndə əldən ələ verir və nə bir qəbz verilir ona, nə bir ona bir protokol tutulur çox zaman və get, maşınını götür, çıx get. Yəni belə yanaşma əlbəttə ki, qüsurludur və yəqin ki, müvafiq dövlət strukturları bununla bağlı tədbir görməlidir. Əslinə qalanda qanun pozuntusu varsa və bu pozuntunun qarşısını almağa cəhd edilirsə, o zaman təbii ki, hər şey rəsmiləşdirilməlidir və pul da Vaqif müəllimin dediyi kimi müvafiq banklarda ödənilməlidir. Yaxud da ki, nəzərdə tutulubsa yerində cərimə yerində ödənilməlidir və bunun üçün də müvafiq sənəd verilməlidir ki, vətəndaş, sürücü bilsin ki, pulu hara getdi. Təəssüflər olsun ki, belə hallar demək olar ki, çox azdır. Yəni bu pulun bu cürə, cərmələrin bu cürə ödənilməsi halları. Hətta mən düzdür bu ilə aid deyil. Bir neçə il bundan qabaqki bir hadisəni sizə deyim ki, Bakının rayonlarından birində bizim bir yaxın adamın vəsiqəsini almışdılar. O vəsiqəni almağa bir yerdə getdik. Sadəcə mən maraqlandım ki, vəziyyət necə? Orada deməli bu adama cərmə yazıldı, amma qəbz verilməli. Və mən müdaxilə elədim ki, siz niyə qəbz vermirsiniz? Yəni cərməni yazmışsınız, adamın əlinə sənəd verin ki, bu pulu ödədi. Sənədlərini verirsiniz. Sürücülük vəsiqəsini qaytarırsınız. Amma bu qəbzi də vermək lazımdır. Və orada sizə deyim ki, az qala böyük bir skandal yaşandı. Yəni niyə? Çünki siz niyə bizdən qəbz istəyirsiniz? Baxın, yanaşma çox acınacaqlıdır.
Vaqif müəllim, maraqlıdır. Düz bir iki il əvvəl olub, amma indi daha çox bu məsələdən danışırlar. Mən istəyirdim elə bizim sürücülərlə söhbətimiz var. Sırf bu pulu hara ödəyirlər, onlara qəbz verilirmi? Bax, onunla bağlı qısaca bir sorğumuz var. Bax, bu söhbətə qulaq asaq sonra yəqin suallar çıxacaq
burada. Böyük məmnuniyyət.
Maşın kimin adınadır? Gedir o, yəni cərməsini ödəyir, çıxardır oradan.
Nə qədərdir cərmə bilmirsiniz?
Valla 100 manat var, deyəsən 150 manat var. Tabii, yəni o səviyyə gəlib çatır da.
Mən 100 manat cərimə vermişəm. Heç bir qəbz vermişəm. Yazırlar orada, pulumu da ödəyirsən, maşını da çıxardırsan. Nə qəbz var, nə bir şey. Bu həmişə də belə olub.
Məsələ odur ki, nə deyilir o da verilir. Buradan deyir, ver, buradan da çıxdığımızı ayaq üstadım götürmək olmaz. Nəyə görə? Maşınımı alıblar, öz apardığından da 200 manat cərimə deyirlər, nəyə? Qaydabanlı yardım belə yaratmıyor. Ancaq pul yığılır işte.
Vaqif müəllim, sorğunu eşitdiniz, yəni söhbəti eşitdiniz. sürücülərindən, yəni müxtəlif sürücülər idilər, yəni bu reydlər zamanı siz deyirsiniz, yoxlama da deməyin, reyd də deməyin, amma tədbirlər deyək. Keçirdiyiniz tədbirlər zamanı, yəni bax bu saxlanılan sürücülərin dedikləri idi. Siz deyirsiniz, kassalara ödənilir, sonra müxtəlif banklara ödənilir, amma sürücülərin dedikləri ilə sizin dediyinizdə biraz fərq oldu. Yəni nədir münasibətiniz? Yəni sürücü niyə bilmir onun qəbzi hanı, hara ödədi, nə qədər ödədi, ona niyə sənəd verilmir? Və bir də pulun ödənilən yerləri hardadır konkret? Yəni bir iki yerdə yoxsa istənilən yerdə sürücü ödəyə bilər?
Belə halların baş verməməsi üçün mən hesab edirəm ki, hər bir hərəkət iştirakçısı tənbəllik etmədən öz hüquq və vəzifəsini öyrənməlidir. Hər bir hərəkət iştirakçısı çalışmalıdır ki, yol hərəkəti qaydaları haqqında heç olmasa bir təsəvvürü olsun və qarşıda olan hər hansı bir yol polis əməkdaşı ilə də danışmağı bacarsın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən çalımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, önce yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropaylı xalqımız budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tətirlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərə təri dinləyin.
Bax, məlum, yəni, bax, sırf belə deyək, bu hüququn bildi. Misal üçün bilir ki, remin vurmadığı üçün bunu saxlayıblar, xüsusi adam apardığı üçün saxlayıblar və yaxud da ki, salonda oturacaqlar, zavoddan gələn konstruksiya uyğun deyil, dəyişdirilib. Amma söhbət bundan gedmir. Sırf söhbət ondan gedir ki, sürücü aparır. Pulu ödəyəndə ona qəbz verilmir.
Mən böyük məmnuniyyətlə sizi və digər bu barədə maraqlanan insanları dəvət edərdim. Yəni, sürücülük vəsiqələrinin verilməsi üçün xüsusi inzibati təcrübə müfəttiş belə deyək, əyləşdiyi otağa, yəni bu mənzərəni özünüz, gözünüzlə görsəz, daha düzgün, daha belə deyək, dəqiq ictimaiyyətimizə, dinləyicilərimizə özünüz cavab verərdiniz. Bilirsiniz, burada da təkrar edirəm, sürücülərin özlərinin bilik səviyyəsinin, şuur səviyyəsinin hesab edirəm ki, aşağı olmalı.
Bu aqməl, bir şey deyim də, çox özür istəyirəm, sözü kəstim. Misal üçün, mən sürücü, mən gəlirəm pəncərədən pulu ödəyirəm və vəsiqəmi götürüb çıxmalıyam. Yəni, mən dedim və demədim, bu pul kassaya ödənilirsə, bunun qəbzi verilməlidir. Sürücü əslində heç hüququn bilməyə də bilər, misal üçün. Yəni, bax, o məsələyə mən istəyirdim aydınlıq gətirəm ki, sürücüyə niyə qəbz verilmir? Bu kimin günahıdır? Yəni bu sahədə yoxlamalarınız var mı ki?
Sürücü ödədiyi pulun qəbzini ödədiyi kassadan alır. Yəni bu
sürücü deyir almır, vermir.
Deməli burada da hardasa yanlış məlumatlar var. Hesab edirəm ki, bu sahədə də xüsusi olaraq belə deyək, nəzarət gücləndirilməlidir ki, bu hallara qarşı yol verilməsin.
Mən aydınlıq
Azər bəy, siz nə deyirsiniz? Bax sürücüyə qəbzi vermirlər. Sürücü deyir ki, mənə pul ödəmişəm, az məbləğ də yox, 200 manat, 300 manat, 100 manat. Amma deyir, mənə qəbz verməyiblər. Sürücü burada tələb eləməlidir, bu bir sözün bir tərəf. Amma tələb eləmirsə, verilməməlidir mi?
Məsələ ondadır ki, burada qoyulan problemi iki tərəfdən yanaşmağa. Vaqif müəllimlə mən də razıyam ki, sürücü hüquqlarını bilməli və tələb etməyi bacarmalıdır. Bu məsələnin bir tərəf. Amma digər tərəfdən, o qəbzi verməli olan məmur, dövlət qulluqçusu, bunu vermirsə artıq öz vəzifəsini normal şəkildə, qanuna uyğun şəkildə icra etmir və buna görə məsuliyyət daşıyır. Məsələnin bu tərəfi də var. Yəni, o məmur bilsə ki, öz vəzifəsini qanuna uyğun şəkildə icra etmədiyinə görə cəzalandırılacaq, həmin məmur bunu etməz. Pulu qəbul etdikdən sonra mütləq ona qəbz verəcək. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi, Azərbaycanda hər halda iqtisadi sahədə inkişaf gedir, islahatlar var. Dünyaya inteqrasiya edirik, xüsusən də bizim iqtisadiyyatımız inteqrasiya edir. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, artıq gedib polis idarəsində pul ödəyib, cərimə ödəyib, yaxud da ki, hansısa başqa bir dövlət qurumunda cərimə ödəyib qəbz almaq haqqında biz əslində danışmamalıyıq. İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində, başqa dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində olduğu kimi, vətəndaş sadəcə olaraq cərimə haqqında bildirişi alandan sonra gedib istənilən bankda verilən hesaba pulu yatırmalı və qəbzini almalıdır. Yəni
Azərbaycanda niyə belə deyil? Bax bu kimə daha çox sərf eləyir?
Burada bir dənə ciddi problem var. Təkcə bu yol polisinə aid məsələ deyil, nəqliyyata aid məsələ deyil. Ümumiyyətlə bütün sahələrdə bir mərkəzləşdirilmiş bir sistem qurulub. Yəni baxın, Bakı şəhərində tutaq ki, dövlət nömrə nişanı almaq üçün bir dənə qurum var. Yəni hamı bir yerə getməlidir. Rayonlarda almaq. Halbuki məsələn mən Almaniya təcrübəsindən deyə bilərəm ki, orada az qala hər kənddə gedib bunu almaq mümkün. Yəni ən kiçik şəhərlərdə belə gedirsən, müraciət eləyirsən, maşını alırsan, satırsan, başqasının adına keçirsən, nömrə nişanı alırsan, heç bir problemsiz. Və orada gördüyüm bir şey də var. Məsələn, orada pulu ələ vermirsən. Divarda bir kassa aparatı var, gedib pulu ora ödəyirsən və qəbzini gətirib məmura verirsən ki, bu pulu ödədim və bununla da iş bitir. Yəni indi o mərkəzləşmiş qurumlar ki var, biri bu tutaq ki dövlət yol polisinin o nömrə nişanı verməklə bağlı mərkəzləşdirilməsidir. Başqa birisi elə bu Bakı Sərnişin Nəqliyyat İdarəsi. Yəni bunları mərkəzləşdiriblər ki, vahid bir əldən kimlərinsə maraqlarına xidmət edən strukturlara çevirsinlər. Halbuki mən fikirləşirəm ki, bu qurumlar vətəndaşların yaşayış yerləri üzrə paylansa, bölüşdürülsə və xüsusən də o əldən ələ pul vermə məsələsi bir mənalı olaraq qadağan edilsə, üstəlik də o vətəndaşın incidilməsi halları var ki, sənədini əlindən alır, polis üzünü çevirir, çıxır gedir, bəzən də deyir ki, gələrsən idarədən götürərsən. Yəni bu qədər nəzakətsiz bir davranışa görə heç kim cəzalandırılmırsa, təbii ki, problem əllini tapmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə sürücülərin ödədiyi pulların taliyyə ilə danışırıq. Həmin pullar hara gedir? Bütün pullar dövlət büdcəsinə ödənilir. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrətdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Vaqif müəllim, bu reydlərdən, yoxlamalardan sonra qayda qanun yaradıldı mı? Bax, bu sualı mən biraz başqa formada da vermək istəyirəm. Misal üçün, bax, elə eşitdik bu sorğuda da, misal üçün, sürücülərdən biri dedi ki, 150 manat, 200 manat ödədim. Bax, mənim üçün maraqlıdır. 100 manat, 200 manat, 150 manat ödəyən sürücü, yəni sizin o tələblərinizi tam yerinə yetirmiş formada çırxətdə, yoxsa necə?
Gəlin, öncədən bir açıqlama verək, yəni söhbət cərmənin məbləğindən gedirsə, yeni qəbul edilmiş, yəni sərtləşdirilmiş cəza ilə bağlı tətbiq edilən cəza, belə deyək, şərti maliyyə vahidinin 5000-dən 6000 misli qədər cərmə nəzərdə tutulub. Yəni bu heç də qoy heç birimizi təəccübləndirməsin ki, sürücü tərəfindən 150, 200, 300 manat ödəyirsə, bu demək deyil ki, bu rüşvət alır. Bayaq tərəf müqabilin çox gözəl öz çıxışında bildirdi ki, bəli, dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən, belə deyək, tələblərin pozulması yolu ilə cərmənin alınması 300 mislindən 500 mislinə qədər cərmə nəzərdə tutulub.
Vaqif müəllim, bax mənim deməyim odur ki, bax bu reydlər, yoxlamalar, sizin reydlər nəticə verib mi?
Şübhəsiz ki, nəticə verib deyə bu qədər narazılıq meydana gəlib. Yəni, hesab edirəm ki, artıq bugünkü gün bütün istiqamətlər üzrə sürətli inkişaf etdiyimiz bir dövrdə hər birimiz öz məsuliyyətimizi boşa düşməliyik. Yəni, bu çatışmamazlıqların da aradan qaldırılması üçün hesab edirəm ki, artıq biz hər birimiz məsuliyyətimizlə, öz işimizə yanaşmaqla yanaşı, üzərimizə düşən vəzifənin öhdəsindən gəlməli, çalışmalıyıq ki, biz də digər sivil ölkələr siyasına yazılaq. Yəni, bugün əgər Almaniyada dövlət nömrə nişanlarının alınması heç də problem deyildirsə, gəlin biz də o şəraiti yaradaq. Bugün deyək ki, hansısa inkişaf etmiş dövlətlərdə, deyək ki, bütün normalara düzgün əməl olunursa, gəlin biz də bunu edək. Ancaq hansı formada, buyurun, yəni siz özünüz müzakirəyə çevirin, hər hansı bir təklif irəli sürün, qoyun rəhbərliyimiz bu haqda düşünsün.
Aydındır.
Bayaq qeyd etdiyiniz, təşkil edirəm, artıq fevral ayının 10-undan etibarən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəhbərliyi və Bakı Sərnişin Nəqliyyat Departamentinin rəhbərliyi ilə birgə tədbirlər planı artıq təsdiq olunub. Çox güman ki, fevral ayının 10-undan mart ayının 10-una dək bu istiqamətdə daha geniş şəkildə tərəfimizdən tədbir aparılacaq. Məqsədimiz nümunəvi sürücü, nümunəvi marşrut yəni ayırd etmək və şübhəsiz ki, yol hərəkətində sərnişin nəqliyyatda nümunəvi xidmətin, yəni sərnişinlərə nümunəvi xidmətin göstərilməsini təmin et.
Problem bu yolla həllini onsuz tapan deyil. Yəni mən qısaca deyirəm.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Vaqif müəllim, sualım, növbəti sualım sizədir. Bax, bu sərnişin nəqliyyat hətta yoxlamaların, tədbirlərin, reydlərin aparılması müxtəlif məlumatlara səbəb olur. Misal üçün, mən ona görə bayaq birinci sizdən soruşdum ki, siz deyirsiniz nə qədər cərimə olunub, nə qədər saxlanılıb, statistika var. Amma onlardan nə qədər pul alınıb, dövlət büdcəsinə nə qədər pul götürülüb? Siz dediniz ki, məlumat versəydik, siz özünüzlə gətirərdiniz. Mən bilmirəm o məlumatlar nə dərəcədə açıqdır ictimaiyyət üçün, mətbuat üçün. Amma mətbuatın bax bu gün yazdığı odur ki, bu reydlərdən, bu yoxlamalardan gündə sürücülərin ödədiyi məbləğ 80-100 min manat arasındadır. Ötən ilki təcrübəni götürək. Məsəl üçün cərimələrdən ötən il nə qədər pul yığılıb, ödənilib dövlət büdcəsinə?
Dövlət yol polisinin saytı var və bu saytdə dediyiniz hər bir məlumat orada yerləşdirilib.
Məlumatlar varmı ki, məsəl üçün bax bu 2007-ci ildə cərimələrdən nə qədər vəsait toplanılıb?
Şübhəsiz bütün ictimaiyyətimizi maraqlandıran hər bir sual saytda öz əksini tapıb.
Mən üzr istəyirəm Vaqif müəllim biraz indi dolayısıyla cavab verir. Yeri gəlmişkən deyim ki, yəni bu internet saytlarının monitorinqi ilə də məşğul olan bir şəxs kimi mən deyirəm. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin internet saytı statik bir resursdur. Yəni ora bəlli bir dövrdə məlumatlar yerləşdirilib. Ayda bir dəfə, iki dəfə xəbərdən filandan yerləşdirirlər. Suallar ünvanlamaq üçün onlayn forma var. Orada məktub yazırsan bəzən heç bir il olur cavab gəlmir. Yəni ora o qədər də etibar etmək mümkün deyil bizim üçün.
Siz siz necə hesab edirsiniz? Bax, yerli kütlə informasiya vasitələri yazırlar ki, Dövlət Yol Polisinin bu reydlərdən gündəlik əldə elədiyi
bu rəqəmi demək əslində biraz mən şəxsən o rəqəmi səsləndirsəm biraz qeyri-ciddi səslənər. Çünki bilirsiniz bu rüşvət yaxud da başqa adla deyək də bu yığmalar ki var, pul yığmalar. Onlarla bağlı xüsusən də nəzərə alsaq ki, qəbz verilmir heç kimə, yəni rəsmi sənədlə təsdiqlənmirsə, bu rəqəmi kim hesablayır, hansı formada hesablayır və kimə nə cür məlumat verir? Yəni bu baxımdan qeyri-ciddi olardı. Amma təbiidir ki, və birbaşa qanunvericiliyin tələbidir ki, o cərmələrin məbləği açıqlanmalıdır. Yəni, cərmələrdən gələn, dövlət büdcəsinə gələn pullar haqqında ictimaiyyətə vaxtlı-vaxtında məlumat verilməlidir. Vaqif müəllimin dediyi kimi o internet saytı ki var, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin, orada da yerləşdirilməlidir. Bundan başqa Azərbaycanın müvafiq dövlət strukturları var. İstər Daxili İşlər Nazirliyi, istər Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və s. qurumların internet saytlarında bu məlumatlar yerini tapmalıdır. Onda da vətəndaş oranı ziyarət edib görə biləcək ki, tutaq ki, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasından əldə edilən cərmələrin məbləği, ümumi məbləği ölkə üzrə filan müddətdə nə qədər?
İndi niyə misal üçün yoxdur o məlumatlar? Bax, Vaqif müəllim deyir səhifəsində var, amma biz baxmış olaraq.
Yox, Vaqif müəllimin dediyini yəni qəribçiliyə salmaq da doğru deyil. Orada xeyli məlumat var.
Yox, yəni, məlumatlar var, amma
amma konkret cərmələrin məbləği ilə, daha doğrusu ödənilmiş cərmələrin məbləği ilə bağlı əlbəttə ki, məlumat yoxdur. Yəni bu məlumatı biz tapa bilməmişik oradan. Niyə olmur? Ona görə ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir sıra dövlət strukturları, hardasa dövlət strukturlarında bəlli bir kəsim məmurlar var. Bu adamlar şəffaflıqda maraqlı deyirlər. Şəffaflıq olan yerdə korrupsiyanın qarşısını almaq, rüşvətxorluğun yaxud da ki neqativ halların qarşısını almaq çox asan olur. O baxımdan adamlar maraqlı deyirlər ki, o məbləğləri, o rəqəmləri ora yerləşdirə bilsinlər.
Biz təbliğat sahəsinə xüsusi yəni diqqət yetiririk. Yəni xidmət etdiyim idarə və nazirliyinin rəhbərliyi artıq təbliğat sahəsinə xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşırlar. O cümlədən bu sahəyə tələbkarlıq da artırılıb. Ancaq təəssüflər olsun ki, yəni siz də yəqin ki, mən dediyimi təsdiq edərsiniz, bu sahədə bir çox televiziya, radio və qazet işində çalışanlar demək olar ki, bizə öz kömək əlini uzatmırlar. Yəni, siz necə bilirsiniz, Dövlət Yol Polisinin bugün, belə deyək, özəl bir televiziyası mı var? Və yaxud özəl bir radiosu mu var, və yaxud özəl bir qazeti mi var, bu vasitələrlə, çıxış etməklə təbliğatı yaysın.
Amma Vaqmel, bir şey maraqlıdır ki, yəni biz müraciət edirik jurnalistlər olaraq, kütlə informasiya vasitələri olaraq. Misal üçün, məni bu verilişdə maraqlandıran məsələlərdən biri o idi ki, il ərzində cərmələrdən nə qədər vəsait toplanılır. Bax, bu məlumatı mən əldə eləməyəndə bir qədər, yəni məndə narahatlıq yaranır ki, niyə görə bu məlumatı mən əldə eləyə bilmirəm, niyə götürə bilmirəm. Düzdür, yəni müxtəlif suallara cavab verir.
Yığılan cərmələr yəqin ki dövlət vəsaiti büdcəsinə yəni ödənilir. Bilmirəm sizin marağınız bu sahədə nədir? Onu açıqlaya bilmərəm. Ancaq
yo, o cərmələrin biz bilmək istəyirik nə qədərdir? Yəni ictimaiyyət də bilsin ki, bax dövlət
hər nə qədər ödənilirsə bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Mən burada
yəni yığılan bütün cərmələr mi ödənilir? Bax Azərbaycan
əlavə etmək istərdim. Yəni burada bir bir məqam var. Bizim qanunda çox ciddi bir qüsur var. Cərmələrin məbləği ilə bağlı. Yəni aşağı həddlə yuxarı hədd qoyulub. Siz təsəvvür edin ki, cərməni alacaq yaxud kəsəcək adam, məmur, yəni o istər polis olsun, istər başqa bir məmur, onun biraz manevr etmə imkanı yaranır. Orada. Aşağı mı eləyim, yuxarı mı eləyim? Yəni qarşılıqlı razılaşma əsasında bəlkə aşağı eləyim, bəlkə yuxarı eləyim və s. Və burada da təbii ki, o neqativ hal üçün bir əl yeri qoyulub. Ona görə biz bu cərmələr dəyişəndə də biraz düz-düz səzimizi çıxardıq ki, bəlkə konkret rəqəm olsun. Tutaq ki, 10 manatsa 10 manat. Yəni, ay nə bilim, aşağı həddi bu qədər, yuxarı həddi bu qədər olmasın.
Yox, cərmələrin ödənilməsi mexanizmi hal-hazırda yeni işlənilir və şübhəsiz ki, çox yaxın gələcək zamanlarda vahid formada cərmələrin ödənilməsi mexanizmi olacaq və hər bir şəxs bu sahədə, belə deyək, bəs deyilən halda öz bilik səviyyəsini yüksəltməklə lazımi yerlərə öz cərmələrini ödəyəcək. Hal-hazırda maksimum minimum cərmələrin ödənilməsindən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, burada səlahiyyəti olan şəxs tərəfindən təyin olunan məbləğdə pul keçirilir. Belə ki, deyək ki, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədən avtonəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi faktı ilə sürücü saxlanılıb. Şübhəsiz ki, ilk dəfə olaraq 16 manat 50 qəpik, yəni belə deyək, sürücü tərəfindən könüllü, belə deyək, yerində ödənilir və sürücü sərbəst buraxılır. Siz təsəvvür edin, həmin sürücü ikinci bir dəfə saxlanılır. Həmin sürücü üçüncü bir dəfə saxlanılır. Bəs onda elə isə mən sizə sual vermək istərdim. Nə üçün bu sürücü bir neçə dəfə, belə deyək, dalba-dal 16 manat 50 qəpik cərmə olunmalıdır? Artıq burada maksimum səviyyədə cərmə olunmalıdır ki, sürücü bəlkə də xəta, təkrar xəta törətməsinə yol verməsin.
Yox, Aqməl, biz demirik sürücü nə qədər cərmə olunsun və yaxud da sürücünün cərmə olunması pisdir. Əgər sürücü hansısa bir xətaya yol veribsə, təbii ki, o cərmə olunmalıdır, heç kimliyindən asılı olmayan.
Bəli.
Sadəcə, yəni mənim sizdən almaq istədiyim məlumat odur ki, bu cərmələrin hamısı mı köçürülür dövlət büdcəsinə?
Narahatçılığa heç bir səbəb yoxdur. Hər bir halda sürücü tərəfindən ödənilən məbləğin hansı formada olduğunu xüsusi, yəni nəzarət edici qurumlar var ki, onlar daim dövlət yol polisinin fəaliyyətini yəni nəzarətdə saxlayırlar və daim bu yoxlamalarla dediyiniz bu halların qarşısını almağa çalışırlar.
Bu cərmə ilə bağlı mən istərdim, yəni belə əslində dəyərləndirmək olar. Cərmələr ödənir, təbii ki, dövlət büdcəsinə də keçirilir. Sadəcə olaraq, yəni o Vaqif müəllim düzdür, indi rəqəmləri gətirə bilməyibsə də o konkret rəqəmlər mövcuddur. Sadəcə ictimaiyyətə açıqlanmayıbsa o demək deyil ki, mövcud deyil. Mövcuddur o rəqəmlər. Sadəcə olaraq o ödənilən cərmə ilə vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir. Yəni məsələ bundadır. Neqativ hallar burdadır.
O qədər danışılası sözlər var və çox təəssüf edirəm, qısa bir zamanda bu qədər problemin çözülməsi üçün təşrifləri vermək heç də mümkün deyil. Əslində həqiqətən hər birimizin sözündə müəyyən mənada desək həqiqət var. Bütün bu həqiqətləri üzə çıxarmaq üçün mən hesab edirəm ki, hər birimiz öz daxilimizdə bir mənəviyyatımızı yüksəltməliyik. Vətəndaş yanğısı ilə bu işə yanaşmalıyıq.
Minnətdaram Vaqif müəllim. Azərbaycan sağ olun, bir daha minnətdaram.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə sürücülərin ödədiyi cərmə pullarının taleyi ilə danışdıq. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çimizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Loyut Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Həsli tərəfindən dəstəklənmişdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən, say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm, neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət o gürüzünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın. Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7